Dobar dan. Iako po mišljenju mnogih, za razliku od zapadnih zemalja, u Srbiji nije potrebna prevelika ruska meka moć, jer između dve zemlje i dva naroda postoji i duhovna i istorijska bliskost i razumevanje, ipak su primetne u poslednje vreme povećane aktivnosti u toj takozvanoj borbi za uticaj. I posle dve decenije pasivnosti na Balkanu, Rusija se očigledno vratila i planira da ostane bitan faktor u doglednoj budućnosti. Dok se poslednjih dana odmeravaju ekonomski i vojni potencijali i preti oružanim sukobima, očigledan je ne manji i ne manje značajan rivalitet istoka i zapada na polju kulture, jezika i medija. I upravo o tom odnosu, o tom rivalitetu govorit ćemo u današnjoj emisiji, i to zahvaljujući mojim gostima u studiju Radio Beograda 2, gospodin Boško Kozarski, novinar, autor sada već veoma prepoznatljive emisije Kulturista i generalni menadžer Ruske škole Valentina Terješkova. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Sa nama takođe velika mi je čast da predstavim gospodina Evgenija Aleksandrovića Baranova, direktora Ruskog doma, ali uz ovu funkciju, uz ovo znanje, stoji još mnogo toga, pa ću samo deo pročitati. Novinar, kao novinar prvog kanala najuglednijeg i najpopularnijeg u Rusiji, izveštavao je sa mnogih kriznih područja, uključujući i bombardovanje Jugoslavije 1999. godine. Predsednik Putin 2001. godine odlikovao ga je ordenom za hrabrost. Dobitnik je nacionalne televizijske nagrade za reportažu koji je istraživao trgovinu organima kidnapovanih Srba na Kosovu i Metohiji od 1998. do 2001. godine. Kao novinar više od 40 puta bio je u Južnoj Srpskoj pokrajini, šaljući izveštaje za rusku televiziju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao. Čast mi je da budem vaš gost.
Mnogo, meni je čast da mogu da vas ugostim, mnogo je podataka ovde, ali evo, za početak, ako smo pročitali delove iz vaše biografije, moram, imam mnogo pitanja za vas, ali evo prvo pitanje, kako se danas osjećate u Beogradu i kako vam danas Srbija izgleda?
Pa uvijek u Srbiji osjećam se kao sam kod kući, i znači samo malo fali srpski jezik, zaboravio sam. Sve u redu, znači, ja sam kući. Beograd je najomiljeniji, najbliži grad, osim Moskve, naravno, gdje sam rođen. Tako da, ruski dom, znači, bukvalno sam u domu, u kući. Sve u redu, hvala.
Da li vam nedostaje novinarski posao i novinarski izazovi?
Pa, izložen sam novim izazovima. Znači, i to je interesantno. Ako, znači, imam sad 51 godinu i osjećam se kao u rovu. Znači, moj rad traje dan danas. Vi ste govorili o nekom malignom ili mekoj moći, ruskoj malignom uticaju.
To ćemo kasnije o malignom uticaju. Govorimo sad o mekoj moći.
O mekoj moći. Pa, ne vidim... Kažete mi kakva je razlika, jer ja ne vidim ni meke moći, ni malignog uticaja. Ja mislim da mi smo, to je moja vera, stvarno, mi smo jedan narod, znači nema tu potrebe za uticajem, bilo kojim malignim, bilo kojim uticajem. Što se tiče meke moći, ne vjerujem u meku moć. Moć može da bude samo moć.
Bili ste ratni izveštač.
Da.
Sada ste u Beogradu, u Srbiji, u to, da kažemo i da verujemo, mirnodopsko vreme. Ipak govori se, kada govorimo eto, o mekoj moći, govori se da je stalno na delu neka varijanta ratnog sukoba, samo neoružanog, već upravo tog sukoba kada je u pitanju uticaj. Pa evo, jedan od naslova izdvojila sam samo koji može se pročita, kaže: meki rat Rusije i Zapada na igralištu zvanom Srbija.
Možda neki od naših zapadnih partnera i ratuju sa nama ovde, ali mi nismo u ratnom stanju. Mogu da govorim samo u svoje ime. Znači, nisam više ni novinar, nisam političar. Moje je da vodim ruski dom, i ruski dom nije baš neki štab za ratovanje sa Zapadom. Otvorene su nam vrata, svaki dan neki događaj. Mi smo vezani istorijski, preko jezika, preko kulturi, preko zajedničkog mišljenja, zajedničkoj sudbini. Teško je, nažalost.
Da li imate osjećaj da su vrata ruskog doma danas tako široko otvorena? Jer utisak je bio da posljednjih decenija nije to baš bilo tako i nije bio baš tako vidljiv uticaj delovanja ruskog doma u Beogradu.
Vi ste mi meni pitali kako se osjećam u novom svojstvu na kraju krajeva. Znači, moj zadatak je da otvorim ti vrata ruskog doma šta širi tim bolje. Znači, ja bukvalno na svakom čošku govorim o tome da dobro nam došli, dođite. Znači, kako mi fali ruski, srpski jezik.
Samo vi nastavite, dobro vas razumemo, da. Dobro vas razumemo.
Znači, otvoren je potpuno ruski dom, nema tu nikakvoj vrste zabranjenosti bilo kog. Čekam našu braću i naših sunarodnika, naravno. Naš dom je otvoren 33. godine i nikad nije menjao svoju nadležnost. On je bio otvoren kao kulturni centar i dan danas on je kulturni centar i ništa više od toga. Znači, čuo sam više budalaština, oprostite moji, da mi neki štab za vođenje borbe sa... Pa to baš gluposti sve.
E, pa gospodine Kozarski, htela bih da vas pitam između ostalog kakve vi promene vidite na ovom planu u Beogradu i u Srbiji, a jedna od promena je i otvaranje ruske škole. To je novost za ovo naše vreme i ovo naše podneblje.
Pa dobro, ono koliko sam ja informisan, Rusija zaista nema tu agresivnu želju za uticajem na bilo koji način, bilo gde u svetu, pa i ovde. Samim tim, za razliku od nekih zapadnih zemalja, ne seje svoje škole u svaku evropsku prestonicu. Ima škole pri ambasadi koje su namenjene za decu diplomata, decu radnika ruskih firmi i to je to. Međutim, u Srbiji, kao što je rekao Jevgenij, u Srbiji postoji želja srpskog naroda da se bliže veže za ruski narod, bratski ruski narod, pa samim tim da i svoju decu šalje na školovanje na ruske univerzitete. A onda idemo korak unazad, žele da pošalju decu i u ruske škole, kao što žele u engleske, nemačke, turske, imate i libijsku školu u Beogradu, čak ako niste znali. Samo do skora nije bilo ruske koja bi bila otvorena, da kažem, za sve. I onda je pre nekih 6 do 7 godina otvorena prva ruska međunarodna škola Valentina Tereškova, tako se zove zato što smo i dobili tu informaciju da je to u momentu to bila prva privatna škola van teritorije Ruske Federacije. Da li je to tačno ili nije, to je informacija koju smo dobili i mi smo se za to vezali i nazvali se tako. I evo već 7 godina tako radimo. Ono što našoj školi, odnosno ideji da se i rusko obrazovanje ponudi na čitavom spektru obrazovne ponude u Srbiji, je ta da nam ruski dom pomogne u toj misiji. To nije samo misija širenja ruskog jezika, samim tim ruske kulture, koja je nama jako dobro poznata. Mi smo i kroz srpsko obrazovanje vezani za rusku književnost, za rusku umetnost generalno. Tu nam je ruski dom od dolaska Jevgenija Baranova postao zaista jednako važan faktor i šraf u toj priči. I kada kaže Evgenij, da su vrata otvorena, to ne znači da je on na ulici da ljude tera da uđu kroz ta vrata, nego su vrata otvorena, vi izvolite, imate slobodu da uđete ili ne uđete. Mi kao škola ulazimo redovno i Ruski dom nam izlazi redovno u susret, u smislu da kompletna logistika, kompletne prostorije Ruskog doma su do sada, a verujem i u buduće, bile nama na raspolaganju. Ako mi imamo školsku priredbu gde želimo da pozovemo stotinu roditelja da prisustvuju tome, mi nemamo uslove u školi, ali imamo u Ruskom domu, koji zaista svaki put ne samo što nam omogući da pristupimo i učestvuju u organizaciji, omogući nam i dodatno ljudstvo i tehniku i tako dalje, i onda to zaista bude na odgovarajućem nivou, primerenom ruskom obrazovanju. Ja bih voleo kad bi Ruski dom postojao i u Kragujevcu, i u Nišu, i u Novom Sadu, neke ispostave, da prosto i ljudi van Beograda imaju istu tu mogućnost, istu ponudu da eventualno, ako žele decu upute na obrazovanje, u ruski obrazovni sistem. Znači, danas u Beogradu ko želi dete u prvi razred da upiše, da pohađa rusku školu, ima mogućnost. I mislim da je to jedna od pobjeda naših i pobjeda Ruskog doma.
To do juče nije bilo moguće.
Pa nije, do pre 7 godina nije.
Da, ali i dan danas mi kažemo da je divno to što imamo te bratske veze sa Rusijom, što smatramo smo isti narod, ista kultura, naravno ista vera, ali da kada se naša deca opredeljuju za budućnost, ipak su orijentisana ka zapadu, pa da li ovaj vaš pokušaj je i pokušaj da se tu nešto promeni?
Pa zašto su vezana ka zapadu? Zato što prosto mediji predstavljaju tu sliku da je jedini put ka uspehu taj preko zapada. A kada pitate bilo kog prosečnog građanina Beograda, dobro, a šta bi bilo na primjer da završiš bilo koji ruski fakultet na nekom univerzitetu koji se bavi, ne znam, naftom? Da postaneš tehnolog, da radiš u svetskim kompanijama naftnim, to možeš u Rusiji, ili robototehniku, ili bilo šta drugo. Kažu, pa kako u Rusiji? Pa evo, u Ruskom domu svake godine je otvoren konkurs za stipendiranje. I vi dođete, predate svoju biografiju, popunite tri želje na fakulteta koje želite i dobijete besplatno školovanje u Rusiji, koje vam također, kao i školovanje u Nemačkoj ili u Londonu ili u Americi, otvara put u životu, put profesionalne karijere. E sad, si samo ta stvar tog nekog medijskog uticaja i upliva, što je meni možda jedino žao zašto Rusija više nema na ovim prostorima, da prezentuje sve ono što je ponuđeno ovde. Za razliku od Rusa, Zapad to radi dosta agresivnije, ulazi i učionice sa tim ponudama, o medijima da ne pričam.
Da, i pominjali ste da nam je bliska ruska kultura, da nam je bliska i poznata.
Pa znate
kako?
Ali
se je činjenica da nije i toliko prisutna ili da je znatno, znatno manje prisutna nego sve ono što je kultura koja dolazi sa zapada. Da li se slažete vi sa tim? Je li imate takav osjećaj? I da li ćete nešto uraditi po tom planu?
A vidite, nisam u stanju da uradim sve što potrebno i što bih želeo da uradim. Samo, vidite kako, znači, taj uticaj zapadne kulture, i to on, znači, zapadna kultura nije baš nešto jedno i jednako. Znači, postoji muzika, stara muzika zapadna, postoji nova muzika zapadna, postoji stare filmove, nove filmove, tako dalje. Znači, taj uticaj, pre svega...
I postoji Hollywood.
Pre svega preko onih vaših medija, znači izbor programa, mi ne možemo da ni na koji način da utičem na izbor emisije po vašim televizijima, predstavom u vašim teatrovima, a nudimo. Znači, to nudimo i postoji više mogućnosti za razvoj, za prisustvo ruskih filmova.
Evo jednu stvar ću samo da nadopunim, Evgenija. Rusko geografsko društvo nam je pre 2 godine dalo oko 70 putopisnih filmova. Besplatno, sa pravom emitovanja i reemitovanja. Ti filmovi još uvijek nigde nisu emitovani.
E sad da čujemo šta je nama u kontekstu našeg razgovora spremio muzički urednik. nastavljamo razgovor u studiju Radio Beograda 2 u okviru emisije Rečeno i prećutano. Gosti su nam, da podsjetim, gospodin Boško Kozarski, generalni menadžer Ruske škole Valentina Tereškova, i Jevgenij Baranov, direktor Ruskog doma. Neki neposredni povod za ovaj naš skup današnji je nedavno održani kongres slavista Srbije, i u Ruskom domu održan je zanimljiv okrugli sto na temu ruski jezik u Srbiji danas. Jedinstveni zaključak je bio da je, uprkos tome što je ruski jezik bio jedan od dva dominantna strana jezika koji su se izučavali u srpskim školama, u posljednje dve decenije on je skoro nestao iz nastavnih programa, pa je ostalo pitanje, gospodine Baranov, zašto, kako vi to vidite? Starije generacije se prisjećaju da su odeljenja bila podeljena i znalo se na rusko i englesko i eventualno bi se još po neki strani jezik tu našao. Danas je vrlo teško pronaći ili je vrlo mali procenat škola u kojima se uči ruski jezik. I da li tu dolazimo do tog pitanja ruskog prisustva u Srbiji, pa i kroz ovu temu?
Vidite kako, znači, u junu 99. godine nije samo Srbija bila poražena od strane naših prijatelja. Veliki poraz je dobio i ruski jezik ovde, na ovom prostoru. Kao rezultat, danas svega 1% uči ruski u osnovnim školama, je samo 1% učenika uči ruski kao prvi stranički jezik. Samo jedan. Kao drugi, nije baš to loša cifra, ali naravno nam ta cifra ne sviđa, oko 20% po celoj Srbiji, naravno. Kvalitet, to nije moje, ne mogu da kažem. Mislim da nije baš dobro. I te 20% učenika što uči, drastično pada kvalitet učenja ruskog jezika, nažalost. Sa druge strane, otprilike od 2013. godine, interes za ruski jezik, za učenje ruskog jezika u osnovnim školama raste. Znači, i taj porast je vidljiv. Posebno preko privatnih škola. Znači, postoje ti škole, privatne škole u Novom Sadu, u Beogradu, i prema podacima od nastavnika tamo, postoje interesovanje za ruski jezik. Mislim da to je vezano za dolazak naših ogromnih kompanija ovde, poput RŽD, Gazpromo i tako dalje, tako dalje. Sa jedne strane, sa druge strane, mi smo pokušavamo da objasnim, da širim priču o mogućnosti obrazovanja, visokog obrazovanja u Rusiji. Jer ta mogućnost, nažalost, nije iskorištena kako treba. Svaku godinu smo, znači, Rusija izdvaja 122 kvote svaku godinu za Srbiju. I to nije malo. 122 studenta u Rusiji. Znači, i ne samo studenta, to je pun cikl. Znači, od kako se zove, bakalavrijat, magistratura, aspirantura. Od Kaliningrada do Vladivostoka, ogromna zemlja, ogromno tržište obrazovanja.
Do preizvesnog vremena mogli smo eventualno da čujemo da je neko od studenata umetničkih fakulteta, na primjer sa muzičke akademije, nastavio školovanje na nekom od konzervatorija u Rusiji. Van toga bilo je vrlo malo informacija, ne znam ni da li je bilo interesovanja naših studenata za dalje školovanje u Rusiji.
Vidite kako, znači, svaku godinu ti 122 kvote je puni. Sad drastično pada uopšte interesovanje za visoko obrazovanje u Srbiji. Znači, prema zvaničnim podacima vašeg ministarstva prosvete, trećina budžetnih mjesta na srpskim univerzitetima je ove godine prazna. Znači, i tu ne možem da budem, da insistiram na bilečem, jer ulazim u konkurenciju sa srpskim univerzitetima, a to nije baš dobro, nije bih hteli da kvarim njihovu priču. Ali, vidite kako, čim klinac, maturant, ne znam, momak, djevojka, otišli u Njemačku, čao. Znači, nemam zvaničnih podataka, ali mislim od 10, ako 3 se vraćaju u Srbiju, to je dobro. Sa Rusijom nije tako. Sad počeli smo da sa pregovorima sa lokalnim opštinama po Srbiji, sa vlastima u regionu, da napravim neki zajednički program. Da, znači, problem je u ruskom, i to otvoreno vam kažem, problem u Rusiji je mali stipendij. Mislim, negde oko 25-30 evra mesečno. A to je malo. Posebno kad živiš u ogromnom gradu, poput Moskve, Sankt Peterburga i tako da. Taj program je u tome da Rusija obezbedi obrazovanje, krov, znači, i to tokom 5-6 godina, znači 5 obrazovanja, 6. godina za, ako ne znaš ruski, možeš da učiš, i to je na državni račun. A ti opštine, ti lokalne vlasti, da nadoknada, naplaćuju neki određeni novac kao dodatnu stipendiju. Ali uz ugovor sa pojedincem, svakim pojedincem od tih koji otišli u Rusiju, za povratak. I na konkretno mesto. Jer ako dobio obrazovanje u sistemu, u struci, ne znam, mašinarstva, inženjeri, kulturi, opština mora da obezbedi za tog čovjeka mesto. I taj ugovor bi trajao 3 godine poslije povratka iz Rusije. Nešto tako smo napravili sa Kuršumlijom, sa Zrenjaninom, i mislim da to dobar način da širim tu priču, da privučim pažnju pre svega roditelja.
Gospodine Kozarski, gospodin Baranov pomenuo je kao neku prekretnicu 99. godinu, ne samo kada su u pitanju rusko-srpske odnose, već je to ozbiljno bila prekretnica i u našim životima. Kako vi vidite, da li je nešto što se jednom izgubi, koliko je teško makar vratiti na neki pređašnji nivo, a da ne govorimo o unapređenju nekih budućih mogućnosti i odnosa?
Dobro, mene ljudi generalno vide kao nekog konzervativca, nekog tradicionalistu. Iako ja ne mislim da treba se vratiti u neko staro vreme, nego treba te stare vrednosti da ostanu u novom vremenu, u novim okolnostima, u novim odnosima. Nije baš moguće da vratimo vreme pre 99. Prosto to je jedan drugi svet. Samo da eliminišemo jednu stvar koja se zove Android telefon i internet, vi imate potpuno drugi svet. Znači, toga nema. Mi danas imamo Android svet, imamo decu kojima je svaka informacija dostupna na jedan ili dva klika. E, samo je potrebno u ceo taj novi koncept života uvesti što više starih vrednosti. E, to je donekle sačuvala Rusija, u stvari slovenski narodi su donekle sačuvali, ne mogu da pričam o dalekoistočnim, ne poznajem ih tako dobro. Imam drugara koji dobro zna Indoneziju, kaže da je još bolja nego ovo što mi ovde vidimo, da je, iako je to najveća muslimanska zemlja na svetu, ali da je ona, na primjer, najtradicionalnija u onom smislu koji mi pamtimo iz 20. veka. Tako da ne mogu njima pričati, ali o slovenskim narodima, odnosno na zapadne, da, to je to. To je taj neki model koji meni prija i zbog čega sam i dan danas ovde. I kada bi migrirao, verovatno bi migrirao negde na potezu od Grčke do Rusije. Volim to druženje, tu atmosferu, tu priču, to zajedništvo. I kad odete negde, bilo koje selo, ja nemam neko selo, kažem, roditelji su mi iz Beograda, ali idem redovno, svaki vikend sam van Beograda, taj neki duh tih prošlih vremena se i dalje zadržao po unutrašnjosti, i po Srbiji i po Rusiji, a opet nisam ni imun na gradski duh i Beograda i Moskve, koju, kao što Evgeni voli Beograd, tako ja Moskvu s druge strane, ovaj, gde se osjećaš zaista kao svoj na svome i nije sad ja mnogo, je otišla tehnologija i velika je gužva. Da, jeste, da, to mi smeta, ali ne smeta mi koliko negde gde nema duha.
Koliko ste upoznali sa tim duhom gospodina Baranova u ovim mirnodopskim vremenima i u srpskim selima, mnogi obilazio, kao što smo rekli, u vreme rata?
Pa nema šta ja da ga upoznajem, on je jako upoznat sam, verovatno i bolje nego dobar deo stanovništva Srbije koji nije tako mobilan i nema tu želju da šeta okolo. Baranov jako dobro poznaje Srbiju, jako dobro poznaje ljude, jako se dobro uklapa u ovaj naš srpski i kulturni, u stvari dijapazon od kulturnog do hafanskog života, i samo zbog te svoje širine on može da nastupi ovako kako nastupa u Srbiji kao direktor Ruskog doma, jer razume šta je to što će nekog Srbina, prosečnog Srbina, da privuče da se upozna i sa ruskim duhom, sa slovenskim duhom i sa kulturom koja je, po mom mišljenju, najbogatija na svetu. To je ruska
Gospodine
kultura.
Gospodine Baranov, da li vi u svojim tim i aktivnostima, privatnim i poslovnim, imate tu povratnu informaciju? U kojoj meri je dobijate? Statistika, istraživanja govore da je odnos srpskog naroda prema Rusiji uvek bio veliki, čak da se u posljednje vreme taj procenat znatno povećao. Da li vi u ličnim kontaktima dobijate tu vrstu povratne informacije?
Povratna informacija je za meni i ljudi koji kod meni dolazi, i ne postoji ta statistika. Možda i nažalost, da možda i to je bilo bi prilika da izračunam, bukvalno izračunam svoj rad, ali nema takve statistike. Vidim da ljudi koji dolaze u Ruski dom vrlo, vrlo oduševljeni našim aktivnostima, jer mi smo, vidite kako, ja počeo sam da radim kao novinar 1991. godine, kada je pao Sovjetski savez, i nisam po struci novinar. Ja sam istoričar po obrazovanju, ali istorije koje se dešava pred tvojim očima, znači, treba neku drugu vrstu učešća i součešća u njom. Ja siguran sam da ruski uticaj ovde nije preko medije, nije preko političkih nekih tamo. Mi smo prisutni u Rusije i ruski ljudi prisutni u mentalitetu Srba, u pamćenju Srba, u našoj zajedničkoj borbi, čak i u postajanju moderne srpske države.
A da li vi osjećate, i šta vi osjećate kada čujete, a čujete sasvim sigurno, da Srbe i Srbiju uvek nekako okarakterišu kao male Ruse? Šta za vas to znači?
Pa nije baš male. Znači, muškarci u Srbiji upravo prosječno više na 30-50 cm od bilo kog Rusa. Znači, nije baš malo. Ali za meni je to stvarno sjajna priča o malom Rusima na Balkanu. Znači, ja srećan sam da ste, ako ste takvi, za meni je to sreća. Jer, opet, da ponovim, ja ovde radim kao direktor kulturnog centra u bilo kojem gradu u Rusiji. Znači, u Jekaterinburgu, u Sankt Peterburgu, ne osjećam se kao da sam van granice. Ako ne ulazim u političke pitanja, to, hvala Bogu, nije moje. Jer postoje ambasade i to njih. Moj posao je da svaki dan budem sa svojim prijateljima, Srbima, uglavnom, da moj, naš zajednički dom bude iskorišćen kako treba. Jer ogromni prostor i izložbeni, najstara sala, znači Kolarac, Narodno pozorište i mi u Beogradu. Postoje neki poteškoći vezane za to što smo stara zgrada, što treba nam već godinama pokušavamo da nju renoviramo i da napravimo tamo tu tehničku opremu, da stavimo tamo tu tehničku opremu koja je potrebna za današnji dan, jer smo na neki način još u tehnički smo, što se zove, u lampama, znači nismo sad svi su u cifri, a mi smo još tamo u lampama. Ali to je, kak se zove, dođite nam u Ruski dom, da vidite.
Все, что так любишь ты. Пустая ты, нет в тебе искры Божьей. И зачем я тебя полюбил? И зачем предпочел тебя спорту? Катится, катится жизнь по наклонному борту. Ах, выйди-ка вон из зала.
Давай, давай, давай.
Давишь ты, с мысли сбиваешь позы нелепые. Что за кокетство, годы твои старые? Пустая ты, и нет в тебе искры Божьей. И зачем я тебя полюбил? И зачем предпочел тебя спорту? Катится, катится жизнь по наклонному борту.
Navela sam u jednom delu našeg razgovora jedan od naslova zapadne štampe koji kaže meki rat Rusije i Zapada na igralištu zvanom Srbija. A evo još nekih citata. Recimo, izveštaj Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država kaže između ostalog, ključ strategije Rusije jeste da okrene javno mnjenje protiv euroatlantskih integracija. Rusija koristi alate uključujući ekonomsku pomoć, diplomatsku podršku, energetsku zavisnost i usmerene komunikacije, kampanje i kampanje dezinformisanja, stoji u tom izveštaju, takođe stoji. Rusija troši mnogo truda i novca da uvek iznova dokaže svoje navodno bratsko prijateljstvo sa Srbima, počevo od finansiranja vakcina ili spomenika u Beogradu, ukrašavanja važnih građevina poput hrama Svetog Save na Vračaru i posmatrana sa tog emocionalnog, nacionalno-psihološkog i polazišta političke moći, medijska snaga Rusije u velikim delovima Balkana doprinosi tome da EU i SAD često deluju sa gubitničke pozicije. Ruski maligni uticaj u Srbiji manifestuje se kroz kulturne veze, propagandu, izvore energije, vojne odnose, ali i kroz crkvenu slovensku kulturu i tako dalje i tako dalje. Moglo bi se mnogo toga citirati. Šta vi kažete? Kako reagujete?
Pa što, znači, dobro radimo. Znači, u redu. Ja bih predložio ovo da Boško komentariše.
Kakve je to?
Gluposti si.
A kakve je to po vama relativno novog datuma ta sintagma ruski maligni uticaj?
Pa dobro, verovatno je nedostajalo kreativnosti. A u ovoj epidemiji malignih bolesti, istinskih malignih bolesti, onda je to lepo iskoristiti taj termin i prilepiti ga na nešto što ne postoji, jer ono tako dobije neku svoju vidljivu formu u javnosti. Međutim, glupo je uopšte pričati o bilo kakvom uticaju i potrebi, ja to ponavljam, nešto objašnjavati srpskom narodu, pretežno pravoslavne veroispovesti, da li treba ili ne treba da ima ovakav ili onakav odnos prema Rusima. Mislim da je to besmisleno, jer vi ako pogledate naši običaj, ako krenemo baš tog crkvenih običaja, vjerskih običaja su identični i normalno je da se ljudi po tome prvenstveno identifikuju. Jezik nam je do 19. veka bio identičan, ok, finansirao je Beč tu neku reformu jezika, pa se sad malo manje razumemo, opet su toj crkvi bolje razumemo, to koristimo isti jedni i drugi crkveno-slovenski, pa opet dođemo na isto. A što se tiče možda je potreba Zapada da diskredituje Rusiju da bi uopšte dobila neki prostor ovde za bilo kakav uticaj i sprovođenje svojih interesa. Na kraju krajeva uvek je stvar interesa. Sad vi očekujete, sad će Rusi doći uložiti u ne znam šta, ne znam koji iznos novca da bi neki uticaj. Šta će uticaj? Država funkcioniše da napravi neku korist za sebe, za svoju državu. A uticaj se širi na spektru gde imaš zaista takav interes finansijski. Rusija može da ulaže u pogranične zemlje iz više razloga. Bezbednost, novac, nafta, gas, jer kroz te zemlje idu gasovodi i naftovodi i tako dalje, i to je to. Zašto mislite da je interesantna sad Srbija kao strateška tačka ako u Srbiji ne postoji interes taj kulturološki, nacionalni, ovaj onaj. Znači, opet Rusija daje slobodu Srbiji i narodu u Srbiji da bira svoj put, da bira lađu za koju će se zakačiti.
Ali taj put je uvek je, su se tu krštili putevi, nekako smo bili na raskrsnici.
Pa dobro, to su priče starog vremena. Sad su raskrsnice na svakom ćošku planete. Sad je Kina svetska sila. Sad se kopa drugi Panamski kanal. Znači, završili smo mi s tim pričama da smo mi veza između zapadne Evrope i Carigrada ili Azije, ovamo, pa se tu vozi biber i so. Mi smo i dalje ostali ovako, da u priči budemo i dalje neka raskrsnica. Nismo mi raskrsnica, mi smo daleko od tih sad glavnih puteva. Mi sad gradimo neke puteve, neke pruge, neki tranzit, a opet u digitalnom svetu ne postoje više te raskrsnice, niti smo mi nekome smetnja. Mi smo u kulturološkom možda momentu nešto što se ne uklapa u Evropsku uniju.
A kada govorimo, gospodine Baranov, o interesnim sferama velikih sila u odnosu na male zemlje kao što je Srbija, da li postoji u ruskoj terminologiji tako nešto, pa kažete jeste Srbija, je deo naše interesne sfere?
Pa to je pitanje previše vezano za ambasadu rusku, jer ne bih ulazio u terminologiju, to zvanično, političko, nije to moje. Ja sam htio vas pitam, a šta je u stvari medijski, ruski medijski uticaj? Preko Sputnika? Evo, Al Jazeera, N1, pa nevjero. Mi ovde predstavljene samo Sputniku. Mi. I to nije mi. Znači,
a evo opet da vam kažem,
i mnogo puta vam je to zamereno, da ste izgubili taj rat kada je u pitanju.
Znači, sa jedne strane,
da,
mi
da.
Smo, jačimo naš medijski uticaj prema jedne agenciji koja bukvalno, znači, ima 2 sata na Radio Beograd, sajt jedan. I taj utice raste svaki.
Dušanka, pogledajte sad ovaj moment. Ja na Radio Beogradu već nekoliko puta pričam o ruskoj školi Valentina Tereškova u Beogradu. Na Sputniku nikada nisam izgovorio ni jednu reč o toj školi. Eto vam taj neki uticaj koji, kad bi neko gradio, on bi rekao da, sad će da se bombarduje tu, da se proširi ruski jezik na taj i taj način. Nije, ne funkcioniše to tako. Nema strateškog, medijskog, kulturnog uticaja na taj način kako to vide zapadni mediji. Vide i oni da nema, nego prosto napišu moraš da izmisliš neprijatelja da bi imao protiv koga da se boriš i da zahtevaš da te snabdevaju resursima. To je normalno.
Da, rekla sam da vam je mnogo puta zamereno i zaista je tu isto postoji ta neka raskrsnica ili neko mimoilaženje u odnosu na taj ruski uticaj, jer s jedne strane će neko reći pa da li je moguće tako velika zemlja koja želi svoj uticaj se zasniva samo na tom jednom Sputniku, dok s druge strane je upravo Sputnik taj koji je najveći problem kada je u pitanju ruski medijski uticaj. Šta je po vama bliže istini?
Ja mislim da je jedno i drugo potpuno nema veze s realnošću. Znači, postoji radio Sputnik i sajt Sputnik. Ko je dobro, radi svoj posao.
Pa to
posla,
po vama ali... malo ili...
Pa naravno malo. Naravno malo. Ja bih volio da ovde bude prisutna ruska televizija koja ima ogromne kapacitete i koja ima ogromen čak i kulturni program. Nije iskorišćen potpuno. Ali
problem je u vama ili u nama?
Ne. Ni u nama i ni u vama. Znači, to je biznes. Sad sve je pitanje biznesa. I kada naši prijatelji sa Zapada govori da Rusija širi svoj uticaj, još jednom ponavljam, to je gluposti. Jer kino industrije, biznes, televizije, biznes, radio, biznes, to sve pitanje novca. Nažalost, po meni nažalost, ali tako, šta, realnost je takva. Znači, ja ne mogu da, nema mogućnosti da pritisnem direktora RTS-a da on svaki petak u prime time-u stavi ruski film. Kako? Ako nema interesovanja, što da radimo? Ne mogu da glumim po trgovima u Beogradu, da...
Ali ako kažete biznis, dolazimo do toga kako se to već kaže u narodu, vi to Boško znate,
koliko para, toliko muzike.
Da, može i tako, da. Da, i sad, bez obzira na novac, na kraju smo, nažalost, današnje emisije rečeno i prečitano, kako vi ocenjujete različiti odnos prema opet jednom od onih epiteta koji se često upotrebljavaju, a to je kada vam kažu da ste rusofil. Nekom je na ponos, a neko bi se rado ogradio od takvog epiteta.
Pa dobro,
šta znači rusofil? Šta znači danas u ovom vremenu biti rusofil?
Pa ne, mogu ja da budem i rusofil i grkofil. U stvari, ja sam fil u principu prema velikoj većini svetskih naroda, odnosno nema naroda koji ne volim. Politika pravi nekad haose i zavađa narode. Ja sam na prvom mestu čovekoljubac. Ja volim ljude, volim da se družim s ljudima, a u Rusima pronalazim slične sebi. Eto, možda nas to vezuje, kao što, eto, pomenuo sam i te Grke, kao što se i u Grčkoj osjećam potpuno isto kao u Srbiji, tako se osjećam u Rusiji, tako da to rusofil i grkofil, to mogu da prilepe kao neku karakternu crtu, a ne kao neku profesiju.
Mnogo vam hvala što ste bili gosti, što ste izdvojili svoje vreme da budete danas sa nama u emisiji Rečeno i prećutano. Gospodine Barano, vama posebno hvala i nadam se da će naši slušalci iskoristiti ta vaša širom otvorena vrata, da će Ruski dom biti prisutniji u našim domovima pre svega.
Hvala mnogo i dobrodošli.
Podsjetit ću naše slušalce, sa nama su bili Jevgenij Aleksandrović Baranov, direktor Ruskog doma, gospodin Boško Kozarski, generalni menadžer Ruske škole Valentina Tereškova, u studiju Radio Beograda 2, muzički urednik Jelena Živković, tonski realizator Vesna Tošović, organizator Jelena Bradarić. Sa vama je bila Dušanka Petrović.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant. devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau. Quand elle me sonne, j'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même pire. Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coup d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice qu'en ses bras en croix je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.